17. sati. Povijesni politički skup u Zagrebu, summit Krimske platforme, gosti od Stefančuka do Pelosi, ali bez Milanovića.
Hrvatska vlada ima osjećaj srdačnog prijateljstva i solidarnosti s Ukrajinom.
Ne znam jesam li pozvan, ne znam uopće točno što je to.
Od ponoći znatno skuplji benzin i dizel, vlada samo ograničila cijenu plavog dizela. Britanija dobila prvog premijera podrijetlom iz Azije. Sunak će voditi konzervativce i zemlju. Aco Petrović, novi izbornik košarkaške reprezentacije, rukometašice odrađuju posljednje pripreme uoči eura.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Početak tjedna Zagreb je stavio u centar događaja od međunarodnog značaja. U hrvatsku metropolu zaputili su se brojni predsjednici i potpredsjednici parlamenata, kao i međunarodnih institucija, kako bi u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sudjelovali na međunarodnoj krimskoj platformi. Riječ je o jednom od najvećih parlamentarnih skupova u Hrvatskoj od njenog osamostaljenja, a osim što je okupio brojne strane političare, donio je i posebne prometne regulacije.
Policija se nalazi na gotovo svakom koraku prometnih pravaca od Zagrebačke zračne luke do centra grada kako bi osigurali održavanje međunarodne krimske platforme na koju su dolazak najavile 42 parlamentarne delegacije iz 30 zemalja. Pozvana je bila i Srbija, no svog predstavnika nije poslala. U fokusu samita je rat u Ukrajini, a tim povodom u Hrvatsku je još u subotu stigao ukrajinski predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk. Na otvaranju Ukrajinskog doma u Zagrebu susreo se sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, koji ponavlja, hrvatska pomoć Ukrajini je neupitna.
Hrvatska vlada ima znanja, ima informacije, ima zdrav razum, ima osjećaj srdačnog prijateljstva i solidarnosti s Ukrajinom i ukrajinskim narodom, koja je bila među prvima koja je Hrvatsku priznala prije 31 godinu. To ne zaboravlja, to cijeni i u ovim teškim trenucima i za zemlju i za ukrajinski narod čvrsto podupire Ukrajinu.
Jedno od zvučnih imena na popisu uzvanika je i ono predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Uoči dolaska u Zagreb, Pelosi je putem Twittera još jednom poslala poruku solidarnosti s Ukrajinom te osudila rusku agresiju, pripajanje anektiranih ukrajinskih područja, pa tako i od 2014. godine okupiranog Krimskog poluotoka. Posebno se osvrnula i na Hrvatsku.
Hrvatska je ključni američki saveznik, regionalni lider i NATO partner, a naši angažmani u Zagrebu produbit će veze među našim narodima. Amerika se pridružuje našim saveznicima u pozdravu hrvatskom predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću i ukrajinskom predsjedniku Ruslanu Stefančuku, kao i hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, što su sazvali čelnike zakonodavnih tijela i svjetskih demokracija na ovaj pravovremeni i važan summit.
Dio ovog samita neće biti predsjednik Zoran Milanović, niti će održati bilateralne sastanke s ikime od stranih dužnosnika s obzirom da na skup nije pozvan. Navodno nisu pozvani ni predstavnici oporbenih stranaka, no vladajući su poručili da je pozvano 11 zastupnika. Milanović možda i nije najpoželjnija osoba na ovom događaju s obzirom na njegove stavove koje su u vladi okarakterizirali kao proruske. No o tome zašto neki nisu pozvani i jesu li trebali biti ćemo u nastavku vijesti. Tijekom dana su organizirani bilateralni susreti te paneli na temu kršenja ljudskih prava i ratnih zločina koje su Rusi počinili u Ukrajini od početka agresije. Središnji dio samita održat će se sutra kada će se okupljenima obratiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I drugi dan građanima će vjerojatno donijeti povremene zastoje u prometu jer će i dalje na snazi biti posebna regulacija. Policijska uprava Zagrebačka na svojim je web stranicama objavila detalje te obilazne pravce. Među ostalim kažu kako će na području užeg centra grada Zagreba od 6 sati do 22 sata biti uspostavljena privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama Stop policija. Građane pozivaju na razumijevanje i strpljenje. Za Media Servis, Bruno Perić.
Postavlja se pitanje je li Milanoviću izostao poziv na Krimsku platformu jer ga HDZ i premijer Plenković mjesecima optužuju za proruske izjave. Na pitanje zašto ne sudjeluje na povijesnom samitu, predsjednik Dodik je odgovorio.
Odakle da krenem? Ne znam jesam li pozvan, ne znam uopće točno što je to. I treće, vidim jako puno cinizma i nepoštenja u odnosu prema sirotom ukrajinskom narodu i općenito prema tom ratu, tako da ne želim biti još jedan od pozera koji će tome doprinositi.
Dodao je da se radi o inicijativi predsjednika parlamenata i da on kao predsjednik države za to ne sudjeluje. Dok Hrvatska nije napadnuta i nije u ratu, neću sudjelovati. Objasnio je i potom odgovorio na pitanje je li on tražio sastanak s Pelosi, a Amerikanci ga odbili.
Ne, nije točno. Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Gospođa Pelosi nije izvršna vlast, dakle, to su kurtozni sastanci, drugo, ona za dva tjedna i tak više neće biti to što je sada, tako da stvarno tu ne vidim. To u Americi kažu nothing burger.
Misleći pritom na izbore u SAD-u gdje očekuje pobjedu republikanaca, pa Pelosi više ne bi trebala imati trenutnu funkciju. Pelosi se u međuvremenu sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Naglasila je da ovo nije njen prvi posjet Hrvatskoj.
90. godina sam bila ovdje u Hrvatskoj kao top demokrat i član odbora za pružanje pomoći i tada sam svjedočila velikoj hrabrosti hrvatskog naroda u ratu, u agresiji od strane susjedne države i zahvaljujem Hrvatskoj što sada koristi to svoje vrijedno iskustvo u potpori Ukrajini koja se nalazi u ratu.
Zahvalila se domaćinima na gostoprimstvu i poručila.
Hrvatska se prezentirala kao vrlo ugodna zemlja koja nam omogućuje da se okupimo i da razgovaramo o miru, diplomaciji i završetku rata u Ukrajini na način da se postigne pobjeda u Ukrajini.
No vratimo se na Milanovića i oporbu. Saborskom zastupniku iz zeleno-lijevog bloka Bojanu Glavaševiću nije normalno što nisu pozvani na Krimsku platformu ni Milanović ni oporba.
Mislim da neovisno o njegovim izjavama možda je i trebalo pozvati predsjednika Milanovića. Što se tiče opozicije, vrlo je jasno da je isključivanje opozicije zapravo premijerov pokušaj da nas sve prikaže kao ruske igrače.
A Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka predstavio je inicijativu za osnivanje Nacionalnog odbora Hrvatskog sabora za praćenje provedbe sankcija Europske unije prema Ruskoj federaciji i Bjelorusiji, njihovim pojedinim državljanima, kao i pravnim osobama i drugim subjektima vezano za vojnu agresiju Ruske federacije na Ukrajinu. Predsjednica kluba Sandra Benčić navela je neke od ovlasti koje bi odbor imao.
Nacionalni odbor imat će ovlast da na svoje sjednice poziva predstavnike svih državnih i javnih tijela kao i privatne pravne osobe i pojedince od interesa za rad samog odbora koji će biti dužni se odazvati dakle na sam taj poziv i dati sve informacije koje imaju o samom tom ruskom utjecaju u određenim strateškim sektorima, odnosno postoji li potreba proširenja sankcija.
Medija servis Vijesti plus.
Ratno stanje u Ukrajini dalje je nepromijenjeno, a na meti ruskih snaga je ključna infrastruktura. Za to vrijeme ruski ministar obrane upozorava europske kolege da Ukrajina planira napad prljavom bombom, što Zapad i Kijev demantiraju.
Rat u Ukrajini se ne smiruje. Situacija je najteža u Hersonu gdje se očekuje ukrajinska protuofenziva i evakuiraju tisuće stanovnika, te Energodaru kojem prijeti humanitarna katastrofa zbog nedostatka zaliha vode. Ruske snage nastavljaju s ciljanjem energetskih postrojenja, pa se Ukrajina suočava s novim prekidima struje. Novi ciljevi Rusije su elektrane, vodoopskrbni sustavi i ključna infrastruktura. A Kijev poručuje, Moskva ima novu taktiku. Glasnogovornik Ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.
Oružane snage Ruske federacije nastavile su zračne napade dalekometnim precizno navođenim oružjem ukrajinskog vojnog zapovjedništva i energetskih sustava. Pogođeni su svi zadani objekti.
Ruski ministar obrane Sergej Šojgu upozorava da Ukrajina planira koristiti prljave bombe, odnosno konvencionalno oružje čija je jezgra obavijena nuklearnim materijalom, a potom krivnju svaliti na Rusiju. S tom optužbom zvao je svoje francuske, turske i britanske kolege, a kasnije i američkog državnog tajnika Antonija Blinkena. Prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je takve mogućnosti.
Ako Rusija zove i kaže da Ukrajina navodno nešto sprema, to znači samo samo jedno, Rusija je sve to već pripremila. Vjerujem da bi sada svijet trebao reagirati na najoštriji mogući način. Ako je Rusija pripremila još jedan krug podizanja uloga i još jedan eskalirajući korak, mora vidjeti sada, preventivno i prije bilo kakve nove prljavštine, da svijet to neće progutati.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba na Twitteru je napisao da Ukrajina ne posjeduje nikakve prljave bombe, kao i da ih nema namjeru nabavljati. Pozvao je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju na čelu s Rafaelom Grosijem da pošalje stručnjake u ukrajinska nuklearna postrojenja. A zbog izjave da su pregovori s Rusijom jedina šansa za Ukrajinu da okonča rat, rumunjski ministar obrane Vasile Dincu podnio je ostavku. Objasnio je da ne može surađivati s predsjednikom države jer je tjednima zbog toga pod pritiskom. A hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručuje kako humanitarnu pomoć Ukrajini treba slati, no ponavlja svoj stav da se ukrajinski vojnici ne bi trebali obučavati u Hrvatskoj.
Svi oni koji bar malo se razumiju u pravo i u neutralnost znaju da je to svrstavanje i de facto sudjelovanje u ratu.
Iz Moskve stiže poruka da Francuska i Njemačka nisu pokazale nikakvu želju da sudjeluju u posredovanju oko Ukrajine i poslušaju rusko stajalište. Dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pohvaljen zbog ponude da organizira razgovore. Ankara zauzima drugačije stajalište od onog Pariza i Berlina. Objavila je svoju spremnost da nastavi s posredničkim naporima, objasnio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Od ponoći značajno poskupljuju cijene naftnih derivata, a ovog puta vlada nije intervenirala kada su u pitanju benzin i dizel, samo je ograničila cijenu plavog dizela. Odluka je ovaj tjedan pala na to da se vrati 15-dnevno formiranje cijena, a poruka je uzalud potencijalno jeftino gorivo na benzinskim pumpama ako ga nema.
Budući da vlada uredbom nije utjecala na cijene naftnih derivata, izuzev plavog dizela, litra benzina iznosit će od ponoći 11 kuna i 10 lipa, a litra dizela čak 13 kuna i 44 lipe. Cijena plavog dizela ostaje zamrznuta na 8 kuna i 49 lipa. Kada je u pitanju plin, kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike iznosit će 10 kuna i 11 lipa, a smjesa propan butana za boce 14 kuna i 36 lipa. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
Ne možete zaustaviti tsunami, nego morate jednostavno dozvoliti da obrana od tsunamija bude tako efikasna da oni koji bi trebali zaustaviti tsunami ne poginu. Prevedeno na hrvatski, znači nismo mogli ovaj tjedan pustiti da hrvatski opskrbljivači naftom i naftnim derivatima rade gubitke od 70 do kunu i 50 lipa po litri. To je nemoguće, država ne smije to napraviti jer bi se onda mogao ugrožiti sigurnost opskrbe.
Da nije bilo i nema vladinih mjera, cijena benzina bila bi 12 kuna i 91 lipu, dizela 15 kuna i 42 lipe i plavog dizela 10 kuna i 70 lipa, poručuju iz Banskih dvora. Skuplji bi bio i plin. Za spremnike 11 kuna i 96 lipa i za boce 16 kuna i 70 lipa. Budući da mali distributeri mjesecima pozivaju vladu da prestane sa zamrzavanjem cijena, predsjednik Udruge malih distributera goriva Armando Miljavac za Media Servis je rekao da je zadovoljan današnjom odlukom.
Pozdravljam odluku vlade o deregulaciji, odnosno deblokadi fiksiranih cijena goriva. Dakle, situacija je postala tako da je bilo poslovanje totalno neodrživo više. Dakle, svi smo u ovoj branši, smo došli do kraja. Nemamo više sredstava i nagomilani gubici su enormni. Tako da evo, pozdravljamo to. Želimo da vlada nađe isto tako modus krajnje formule gdje ćemo mi poslovati sa pozitivnim rezultatom, da možemo podmirivati sve svoje obaveze i da jednostavno funkcionira tržište, i uprotivno će tržište biti bez goriva i onda će biti veliki problema.
Stručnjak za energetiku Davor Štern za Media Servis kaže da osnovni problem leži u tome da se naša cijena derivata bazira kao drugdje u svijetu na temelju burzi koje ne oslikavaju stvarnu cijenu u odnosu na vrijednost proizvoda. Zato treba imati više hrabrosti i napraviti jedan iskorak, vezati cijenu derivata za cijenu koštanja derivata i izbjeći zamke manipulacije na burzama, rekao je za Media Servis i objasnio zašto je vlada samo utjecala na cijenu plavog dizela.
Plavi dizel je ipak jedan veliki dio ekonomije, odnosno gospodarstva visi o njemu, veliki dio, širok dijapazon ljudi koji žive kroz veliku upotrebu, i njima je vrlo teško smanjiti potrošnju. A sad u drugim kategorijama stanovništva može se reći manje se vozite pa ćete manje trošiti.
Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Ekonomski stručnjaci i predstavnici vlade složni su da su potrebne velike investicije u energetsku infrastrukturu, a istovremeno ministar financija Marko Primorac upozorava da vladin paket mjera pomoći ima rok trajanja.
Ja očekujem da će u narednom razdoblju, ako situacija ostane ovakva kakva je i na tržištima i općenito, morati doći do određene fleksibilizacije, odnosno da će se postupno morati smanjivati subvencija koju trenutno daje praktički Hrvatska elektroprivreda. Naravno, Hrvatska elektroprivreda snosi određene gubitke sa tog naslova, ti gubici se akumuliraju, pratit ćemo situaciju, pratit ćemo financijsko poslovanje Hrvatske elektroprivrede, ali ne možemo očekivati da će ovakve cjenovne subvencije trajati vječno.
Media servis Vijesti plus.
Bivši ministar financija Rishi Sunak novi je predsjednik konzervativne stranke, pa time i novi britanski premijer. Treći je to premijer u Ujedinjenom kraljevstvu u razdoblju manjem od 2 mjeseca, nakon Liz Truss i Borisa Johnsona, a prvi put u povijesti zemlju će voditi premijer podrijetlom iz Azije.
Sport.
Aleksandar Petrović, sportski direktor košarkaške reprezentacije Hrvatske, službeno imenovan i njenim izbornikom. Novi ciklus predkvalifikacija za europsko prvenstvo je pred vratima. Već 10. studenog Hrvatska u Gracu igra protiv Austrije, a 3 dana kasnije na rasporedu je domaća utakmica s Poljskom u Zagrebu.
Kada sam preuzimao struku u savezu prije nekakva 3-4 tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru. Prihvatio sam i tu ulogu samo kroz vršitelj dužnosti dok do kraja sezone ne riješimo pitanje izbornika.
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija počela je sa završnim pripremama za Euro, koji će se igrati u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Turnir počinje 4. i traje do 20. studenog, a kraljice šoka smještene su u skupinu A s reprezentacijama Mađarske, Švicarske i Norveške, s kojom otvaramo prvenstvo 4. studenog u 20:30. Izbornik Nenad Čoštarić.
Cilj je prvo skupinu, to je pod broj 1. Drugi cilj koji bi bio odličan je prvo sa 2 boda.
Vedran Martić, izbornik hrvatske teniske reprezentacije, prijavio je momčad za predstojeći turnir završnice Davis Kupa, koji će se od 22. do 27. studenog održati u Malagi. U hrvatskom sastavu su Marin Čilić, Borna Ćorić, Borna Gojo, Mate Pavić i Nikola Mektić. Hrvatska će reprezentacija 23. studenog s početkom u 16 sati igrati protiv domaćina Španjolske, koju predvodi prvi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz. Pobjednik tog okršaja će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Australije i Nizozemske. Nogometaši zagrebačkog Dinama sutra u 21 sat na svom Maksimiru igraju protiv Milana. Riječ je o utakmici 5. kola skupine E Lige prvaka. Nakon 4 odigrana kola zagrebački sastav drži 3. mjesto na ljestvici sa 4 boda, koliko ima i posljednji Milan. Vodeći Chelsea ima 7, a Red Bull Salzburg 5 bodova. Meč najavljuje kapetan Dinama Arjan Ademi.
Sigurno je to velika utakmica za sve nas i sve Zagrepčane, da ćemo sve od sebe, da dođe što većem broju navijača da nas podrže i nadam se da ćemo sretno završiti utakmicu. Moramo svaku utakmicu ući maksimum i svaku utakmicu pobijediti.
Nogometaši Istre i Šibenika remizirali su bez pogodaka na Aldo Dorosini u prvom nedjeljnom ogledu u 14. kola Supersport prve HNL. U posljednjoj utakmici kola nogometaši Slaven Belupa su na domaćem terenu sladali Rijeku s 2-1. Slaven Belupo je poveo golom Hođe u 45. minuti. Rijeka se na poluvremenu pribrala te brzo izjednačila rezultat preko Vučkića u 49. U 79. minuti igrač Rijeke Alvarez radi prekršaj u svom kaznenom prostoru te dobiva izravan crveni karton. Krstanović je siguran s bijele točke te postiže svoj 119. gol u HNL-u za konačnih 2-1. Trener Belupa Zoran Zekić zadovoljan je viđenim te se nada sličnom ishodu i nastavku prvenstva.
Imali smo dobru energiju, dobro smo trčali i prema naprijed i prema nazad. Imamo još ovih par kola do kraja jesenskog dijela prvenstva. Moramo biti odgovorni, ponizno raditi kao što smo radili do sad, biti još malo samouvjereniji u igri što se tiče igre prema naprijed i završiti na najbolji mogući način.
Dinamo je i dalje vodeći na tablici s 35 bodova. Drugi je Hajduk s 27, a treći je Osijek s 24 boda. Belupo ima samo bod manje, a njih slijede redom Varaždin, Istra, Šibenik, Lokomotiva, Rijeka te posljednja Gorica. Za kraj recimo kako je najbolji hrvatski teniski par kojeg čine Mate Pavić i Nikola Mektić poražen u prvom kolu ATP 500 turnira u Beču. Bolji od našeg para bili su Poljak Hurkač i Brazilac Melo sa 1-6, 6-3 i 10-4. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Povijesni politički skup u Zagrebu, summit Krimske platforme, gosti od Stefančuka do Pelosi, ali bez Milanovića.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
uredila i vodila Andreja Marić.